ครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO รายงานว่ามีคนว่างงานทั่วโลกเกือบ200ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้น 4.2 ล้านคนจากปีที่แล้วก่อนหน้านี้2ปีตัวเลขคนว่างงานลดลงครับสาเหตุที่จำนวนคนที่ไม่มีงานทำสูงขึ้นขณะนี้เพราะคนจำนวนมากในประเทศพัฒนาแล้วตกงานครับซึ่งคิดเป็น1ใน3ของคนว่างงานทั่วโลกรายงานฉบับนี้ระบุว่าคน39ล้านคนออกจากภาคแรงงานและไม่นับรวมในข้อมูลคนตกงานนอกจากนั้น ILO ระบุว่า1ใน3ของคนตกงานในประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในสภาพตกงานมาอย่างน้อย1ปีครับ ILO ชี้ว่าอัตราคนว่างงานของคนหนุ่มสาวหรือผู้ที่อายุระหว่าง 15-24 ปีอยู่ที่ 12.6% และคาดว่ากลุ่มนี้จะประสบความยากลำบากในการหางานทำในสถานการณ์เศรษฐกิจของหลายประเทศขณะนี้ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับตัวเลขยอดขายบ้านของสหรัฐลดลงในเดือนธันวาคมประมาณ 1% จากเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากจำนวนบ้านในตลาดนั้นมีน้อยลงครับแต่หากเทียบกับยอดขายบ้านกับเดือนเดียวกันของปีก่อนยอดขายบ้านจะดีขึ้นมากนะครับที่ดีกว่าปีที่แล้วก็เพราะว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมากและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็มีอย่างต่อเนื่องในรายงานสำรวจความคิดเห็นของบริษัทกัลลอปผู้คนในสหรัฐมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ความมั่นใจของพวกเขาถูกบั่นทอนโดยความขัดแย้งทางการเมืองของนักการเมืองในกรุงวอชิงตันครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับบริษัทให้บริการการสื่อสาร Verizon Communication ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4ของปีที่แล้วซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาดเนื่องจากบริษัทต้องรับค่าใช้จ่ายจากการขายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อดึงลูกค้าให้มาใช้บริการรายเดือนของ Verizon ในไตรมาสที่4ของ Verizon บริษัทมีอัตรากำไรหรือ Profit Margin อยู่ที่ 41.4% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 42% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ประมาณ 42% ครับบริษัทกล่าวว่าผลประกอบการในไตรมาสต่อๆไปจะได้รับแรงสนับสนุนจากการลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มธุรกิจสื่อสารแบบไวเลสซึ่ง Verizon ร่วมทุนอยู่กับ Vodafone Group ครับและไปที่ญี่ปุ่นกันนะครับธนาคารกลางของญี่ปุ่นตกลงที่จะเพิ่มเป้าเงินเฟ้อเป็น 2% หรือ2เท่าจากเดิมและจะเพิ่มการซื้อสินทรัพย์ในตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นถูกกดดันโดยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่เพิ่งจะชนะการเลือกตั้งซึ่งต้องการให้แบงก์ชาติของญี่ปุ่นนั้นมีมาตรการเพิ่มขึ้นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทางด้านผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นนายมาซาอากิชิรากาวะกล่าวว่าตนมองโลกในแง่ดีนะครับว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้จะช่วยการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP อย่างได้ผลครับและปิดท้ายใกล้ๆบ้านเรานะครับที่ประเทศอินโดนีเซียศาลของอินโดนีเซียสั่งตัดสินประหารชีวิตสตรีชาวอังกฤษคนหนึ่งที่พยายามลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาบนเกาะบาหลีจำเลยในคดีนี้คือลินเซ่จานดิฟอร์ดวัย56ปีเธอร้องไห้หลังจากที่ได้ยินคำสั่งตัดสินของศาลแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรขณะที่ถูกควบคุมตัวกลับไปที่คุกแม้ว่าอินโดนีเซียจะมีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับยาเสพติดคำตัดสินของศาลต่อสตรีอังกฤษผู้นี้เป็นโทษที่รุนแรงกว่าที่หลายคนคาดครับคณะผู้พิพากษาของศาลที่เมืองเดนปาซากล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะลดหย่อนโทษให้กับจำเลยและกล่าวว่าจำเลยทำให้ภาพพจน์ของเกาะบาหลีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอินโดนีเซียเสื่อมถอยครับเธอถูกจับในคดีนี้ในเดือนพฤษภาคมนะครับที่สนามบินนานาชาติบนเกาะบาหลีเจ้าหน้าที่พบโคเคนหนัก 4.8 กิโลกรัมในกระเป๋าเดินทางของเธอลินซี่ซันดี้ฟอร์ดกล่าวว่าขบวนการอาชญากรรมขู่ว่าจะทำร้ายลูกของเธอหากว่าเธอไม่นำยาเสพติดนี้เข้าเกาะบาหลีซึ่งจะขายได้เงิน 2.5 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ75ล้านบาทครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน